jeni me SBS Albanian.
Do kohën që masat u lecuan në Republikën e Maqedonisë së Veriut, u hapën kafenet dhe restorantet me terasa të jashtme, u rikthyen punëtorët në administratë dhe gjithashtu parashije i të mbaheshin provimet në objektet universitare, do kohën që pritej të hapej edhe kufiri dhe të hapeshin aeroportet, një val e re e të infektuarve me COVID-19 ka ndryshuar tërësisht situatën në vendin tonë. Kjo javë numëron një numër jashtëzakonisht të madh të infektuarve me COVID-19 dhe sipas ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe, kjo mund të jetë vala e dytë ku të prekurit kryesisht janë nga Shkupi, Tetova, Kumanova dhe Shtipi, që në tre ditë të fundit të infektuarit në këto qytete kaloi numrin 100. Kështu nga entja, është rikthyer ora policore në këto qytete nga 21 mbrëmjes deri në 5 në mëngjes, pra aktualisht këto qytete janë në karantinim të plot. Kurse qytetet të tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut kanë orë policore çdo ditë nga e premtja deri të hënën, prej 16 të mazditës dhe në 5 në mëngjes. Ra dhe kolona të gjata në rrugë, markete dhe në pik pagesa rrugore, nga që shumica e qytetarëve u dyndën nga Shkupi për në Mavrov dhe Ohër. Thuhet se në Ohër gjatë këtyre ditëve ka më tepër njerëz sesa në kohën e turizmit. Megjithatë, ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe thotë se në bazë të infektimeve në ditët në vijim do të rishihen edhe masat e reja. Nesër dhe pasnesër do të ketë edhe një takim me Komisionin e Sëmundjeve Ngjitse ku do të bëhen edhe analizat e duhura dhe më pas, nëse do të jetë nevojshme, do të ketë edhe propozime të masave shtesë. Ministri ka konfirmuar se janë të prekur edhe 8 punonjës shëndetësor, 7 infermier dhe 1 teknik laborator. E policia gjatë ditës së sotme në rang vendi ka vendosur plot 114 gjoba për mos respektim të orës policore. Në bazë të nenit 206 të kodit penal, parashikohet gjob ose dënim me burg deri në një vit për qytetarët që nuk respektojnë masat e qeverisë kundër përhapjes së koronavirusit, e këtu bëjnë pjesë edhe maskat dhe distanca fizike. Me gjithë këtë gjendje, tema e zgjedhjeve vazhdon të jetë një prej temave kyçe në Republikën tonë. Ambasadori i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, kërkon nga politikanët që sa më parë të arrijnë marrëveshje për datën e zgjedhjeve. Ai theksoi se koronavirusi do të vazhdojë të jetë prezente edhe për një kohë të gjatë, andaj vendimi për zgjedhje nuk do të jetë më i lehtë nëse shtyhet më vonë. Euroambasadori sqaron se Komisioni Evropian shumë shpejt do t'ia prezantojë shteteve anëtare kornizën negociuese për Maqedoninë e Veriut dhe pasi shtetet anëtare të aprovojnë, e njëjta do t'i prezantohet Shkupit. Tase në thelb të kornizës negociuese do të jetë metodologjia e re e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe do të theksojë nevojën për zbatimin e marrëveshjeve me fqinjet, Greqinë dhe Bullgarinë. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Nuk mendoj se na takon të ju tregojmë kur duhet të mbahen zgjedhjet në vendin tuaj. Shoh se ka dy situata, nga njëra anë nuk keni kuvend, keni qeveri teknike me funksion të kufizuar, keni gjendje të jashtëzakonshme që nuk mund të zgjas përgjithmonë. Pra nuk është gjendja e qëndrueshme dhe veçanërisht tani me koronavirusin ju duhen institucione. Nga ana tjetër keni rritje të rasteve. Pra ju takon politikanëve tuaj t'i balancojnë të dy situatat dhe të shohin kur është momenti duhur kur mund të keni zgjedhje.
Ndërkohë VMRO DPMNE-ja nuk heq dorë nga ideja që zgjedhjet më pesë korrik janë të pamundura nën këto kushte. Për më tepër ndjekim prononcimin nga kjo parti.
Suidejata Nazajev, da sodi në izbori.
Me ide Nazajevi të shkojt në zgjedhje në mënyrë plotësuese do të rrezikohet shëndeti i qytetarëve. Organizimi i zgjedhjeve në këtë situatë me aq shumë të sëmurë me virus korona, paraqet vetvrasje masive.
Kjo e vështirëson arritjen e konsenzusit me që LSDM-ja është për zgjedhje më pesë korrik. Kjo datë sipas tyre është përcaktim ligjor. Pesë korrikun kryesisht e mbështet edhe BDI-ja. Në zgjedhjet e ardhshme, BDI-ja hyn garës me një synim të ri, të fitojë pozitën e kryeministrit të ardhshëm. Le të përcaktojmë bashkërisht edhe qëllimin ton të radhës që në zgjedhjet që pasojnë të realizojmë synimin për të zgjedhur një personalitet të vlerësuar, të dëshmuar dhe të pranueshëm, të cilin ose të cilën do ta përzgjedhim bashkërisht për kryeministrin e parë shqiptar, ka shkruar në rrjetet sociale kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti sot në 18 vjetorin e partisë së tij. Me njerë, Zoran Zaev ka hedhur poshtë idejnë e Alia Metit se ka marrë veshje që kryeministri arshëm të jetë shqiptar. Zaev shkroi se kryeministri mund të jetë kushdo që do të siguroj se paku 61 deputet dhe se si pas kushtetutës, deputetës zhidhen si pas vullnetit të qytetarëve e jo si pas përkatsis etnike të një ose një kandidati tjetër. Zaev deklaroi gjithashtu se është e vërtet që qytetarët në shushin ton gjithnjë më shumë po i te i kalojnë barierat etnike, por më me rëndësi është që kur të zgjidhen, të udhëhiqen para së gjithash nga cilësitë e kandidatit dhe veçanërisht nga raporti i tij nga qytetarët. Shtoi se nëse LSM fiton zgjedhjet, ai do të jetë kandidati për kryetar qeverie. Sipas kësaj, nëse BDI ka kusht të tillë për koalicion qeverisës, atëherë BDI nuk do të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme, ka shkruar Zoran Zaev. Ndërkaq VMRO DPMNE-ja ka dalë me qëndrim sa i përket idesë së Ahmetit për postin e kryeministri, duke thënë se nga kjo parti tani më është sjell vendim që kandidat për mandatar të jetë Kristian Mickovski. Sipas VMRO DPMNE-s, është e qartë se në këto zgjedhje kandidat për mandatar do të ketë edhe nga radhët e LSDM-s, edhe nga radhët e BDI-s. Por fjalën e fundit e kanë qytetarët përmes së votës së tyre në zgjedhje. Kryu i lëvizjes Besa Bilal Kasami, një herë edhe partner para zgjedhori LSDM-s dhe koalicionit të Mundemi, ka komentuar idenë kreut të BDI-s Ali Ahmeti për kryeministër shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kasami theksoi se ideja Ahmetit është për poena politik dhe quan populiste. Reagime ka patur edhe nga partitë tjera, Alternativa dhe Alianca për Shqiptarët. Derisa edhe figurat politike dhe qytetet po përballen me problemet e infektimit me COVID-19, në mesin e tyre dhe kryetari komunës së Çajirit, Visarganiu dhe deputeti i LSDM-s Muhamet Zekiri, Eurokomisari për zgjerim Oliver Varhei, tha se do të kërkoj garancë nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut se do të mbajnë zgjedhje të lira. Varhei po ashtu theksoi rëndësinë e mbajtjes së zgjedhjeve në përputhje me masat mbrojtëse ndaj pandemisë. Sidoqë të jetë, akoma nuk dihet se kur mbajnë zgjedhjet dhe se si do të jetë situata me të infektuarit dhe numrin e të prekurve me COVID-19. Eurokomisionari për zgjerim Oliver Varhei tha se kanë parë pretendimet e qeverisë për zgjedhje në fillim të korrikut, por më duhet të shoh detajet. Atë që mund ta them në këtë fazë është se duhet të mbajnë zgjedhje të lira dhe fair, me kohë të mjaftueshme për kampanjë dhe mundësi të mjaftueshme për të gjitha partitë politike për të garuar. Po ashtu duhet të shohim se si mund të realizohen nën regjim anti-Covid. Do ta diskutojmë me autoritetet e Maqedonisë së Veriut sepse është shumë e rëndësishme të sigurohet që zgjedhjet do të jenë fair, të lira dhe demokratike, ka përfunduar Varhei. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.